Grazas a todos, como vedes non son unha persona que vala para mostrar unha mesa porque me falta severidade, entón nos fomos moi alá, pero de todas maneiras entendo que se abre un debate entre os membros da mesa e tamén en principio a xente que queira participar, se tal damos primeiro xogo a xente que non falou e despois se abre aquí o debate. Alguén quere facer algunha pregunta, comentario, advertencia? Tina.
Bos días, moitas grazas a todos os presentes na mesa polas intervencións, pero tiño unha pregunta moi concreta para Iván, que falou agora no último momento. A respecto do que comentabas desas campañas para animar a exportar en galego e para que se animasen a empregar máis o galego ás empresas para acceder aos mercados lusófonos. Entón, quería saber se tendes datos de cantas empresas fixeron caso disso, cantos, bueno, se se informaron, se o galego lles podería cambiar, se hai opcións de que isto permita algo máis que unha traducción de documentos ao portugués para enviar alí, se iso realmente revertirá con esas campañas, esa idea de que o galego lles pode abrir portas no mundo lusófono, revertirá realmente, tal como están as cousas aquí, revertiría nunha normalización, nun uso normalizado do galego aquí nas empresas, é dicir, se non quedará en traducir documentos ao portugués para mandar alá, ou que un directivo vai alá, use o galego ou o inglés, moitas veces que usan o galego entre eles. Se iso sería un paso para que aquí visen que o galego lles pode valer mesmo para aquí, para emitiren pois, desde as nóminas ata o etiquetado dos produtos en galego. Moitas grazas.
Para que non o saiba, Tina traballou na Confederación de Empresarios de Galicia. Hai algún tema?
Sí, bueno, en primer lugar, o que dicía ao principio, eu creo que as campañas están ben, poden incentivar, pero non son, digamos, o obxectivo final, porque nos podemos quedar en facer 4 panfletos que, efectivamente, teñen distribución en todo o empresariado galego, se lle manda a todas as empresas, pero queda aí. Pero sí que me quedei, cando se presentou a anterior campaña de O Galego Chave para os Teus Negocios no Mundo, participou no evento Valentín, bueno, Paz Andrade Fillo, que, bueno, agora pues, o tema Pescanova está, digamos, moi en auxe por outras cuestións que non veñen o caso, pero que sí que é unha persona que ten unha trayectoria intachable neste punto de vista. E el contaba anécdota, por exemplo, de como conseguiu, naquel momento, chegar a acordos en Mozambique, casi con 3 semanas de diferencia antes, con respecto aos rusos que tiñan moitísima máis influencia económica naquel momento nesa región, por razóns político-económicas e ideolóxicas naquel momento, porque falaban galego. É dicir, porque era moitísimo máis fácil entenderse, non só dende o punto de vista de traducción idiomática, sino porque temos moitas claves culturais moi parecidas. É dicir, nese sentido, entendémonos moi ben, e, inda que non son exactamente a mesma lengua, efectivamente, e aquí xa igual me estou metendo en territorios escamosos, para nós nos parece que sí, que é fundamental que, no momento que o empresario entenda que é positivo o uso do galego para as súas relacións económicas, vai ser un factor fundamental, máis alá de que teña opción cultural de... Eu prefiro galego que castelán. Para nós é unha cuestión de incentivo. Datos, pois, a verdade que realmente é difícil artillar eso. Sí que é certo que existe unha tendencia, dice o propio ICEX, de exportación cara a esos países, por economía probablemente máis que por opción lingüística, pero para nós é importante que eso se coñeza e que todos esos datos cheguen, digamos, a maior número de empresas que, ao mellor, non saben que teñen un enclave tan importante como Timor, que é unha economía que está crecendo e que é unha economía casi creo que do oeste asiático, que ten as costas totalmente saneadas e ten un apoio importante a nivel internacional, porque acaba de salir fai uns anos de unha economía cruenta ou dun problema, dun conflito bélico cruento, como todos sabemos, e que é un país que está crecendo de maneira importante. Se iso non se sabe, se a administración non fomenta o coñecemento deso de alguna maneira, pues son menos oportunidades que vas tendo. Efectivamente, pues sería moi ambicioso pretender decir que por facer 2 ou 3 campañas que iso vai cambiar. Eu creo que é un traballo a conseguir e, como dixía antes, a mí me dá a impresión de que no mundo económico, e así o pensamos moitas veces na federación, está todo por facer desde o punto de vista da normalización, que non hai moi poquinho.
Sí.
Tengo un comentario pequeño para Carlos Guillón. Hiciste un comentario bastante interesante cuando, en cuanto a futuro da lingua, que dixestes que o futuro do galego está nos que ainda non o falan. que crees que se pode facer para que a xente que non fala o galego aínda e que ten unha actitude moi positiva, que se pode facer para que den o paso, para que den ese paso para falar? Porque hai actitudes moi positivas, pero moita xente non dan ese paso para falar.
Sí, isto é a pregunta total, como no anuncio do Gadis, non? Porque, claro, é un pouco o problema, un dos problemas centrais, evidentemente, nas persoas que aínda non teñen esa sensibilidade, pois tamén despertar esa sensibilidade nas persoas que a teñen, mas que non encontran espazos de uso. Aí o fundamental é que os poderes públicos garantan eses espazos de uso, non? Que na escola o galego deixe de ser discriminado, non? Antes dicía só ese dato que é vergoñento do 96% dos centros de educación infantil das 7 cidades galegas que non imparten nada en galego. E, ademais, preguntamos desde a mesa a todos os centros de educación infantil e os resultados de verdade. Oxalá, imaginade que son exagerados e que só falamos do 90%. Claro, corrixindo esa situación, mudaría algo. Corrixindo a situación de que, por exemplo, non haxa nada en galego en ningún conservatorio de Galiza, como moito que haxa un profesor, unha profesora que imparta en galego. Non hai nada de material educativo. Pois xa no resto, dentro dos públicos, na visión máis positiva, só alrededor do 20% do ensino en galego contando a materia de lingua e literatura galega. Non acontece algo semellante nin en Cataluña, nin en Euskadi, nin en Baleares, nin en Navarra, nin en ningún outro territorio do Estado, nin no Val de Arán. Entón, claro, son cuestións fundamentais. Remover eses obstáculos. Non existe ninguna lingua que se recupere, se revitalice, sen que o ensino funcione. Non existe, non hai ningún exemplo anterior. Non existe unha lingua que se recupere, se revitalice tampouco, sen, pois, efectivamente, sen termos medios de comunicación en galego, sen termos, en fin, a opción. Nun momento no cal se fala moito das opcións individuais e parece que falar do colectivo non é correcto, non? Que parece que é prehistórico, se falas dos lazos colectivos porque só importan os dereitos individuais, resulta que só hai dereitos individuais que existen. Viámoslo a semana pasada na sentenza do Tribunal Superior de Justiza de Cataluña, foi o Supremo, xa duvido o Superior de Justiza de Cataluña, non? Onde dicía que se un neno pide o ensino en catalán, vale para todos. Eu supoño que iso non van a... Perdón! que diría Freud este lapso, non? E, se un neno pide o castelán, pois para todos. Que ao final só és libre de escoller lingua, efectivamente, se escolles o castelán. E só tes dereitos lingüísticos, colectivos e individuais, escolles o castelán. Que podemos facer? Pois claro, ir sementando espazos de uso. Vémolo moi ben en toda esta rapazada. Por exemplo, en Vigo, ainda, enfin, calquera de nós sabe que en Vigo ou Ferrol, por exemplo, un rapaz ou unha rapaza ve o galego como unha cousa extraña. É dicir, mesmo ten moito menos contacto mediático, dixo moi ben Carme Vidal, estamos na peor situación en 30 anos. Hai 15 anos aínda podían ver Dragon Ball en galego dentro das tres, enfin, das pouquiñas canais que había no noso idioma. Hoxe non. Entón, eses rapaces ou rapazas, cando de súpeto descubren, como en Matrix, que hai unha realidade para além da que ven ao seu redor, que é a galega, pois ao comezo non se atreven a dar o paso, senón se ven que o Facebook poden polo en galego, poñen en galego, se ven que o móvil... Entón, o fundamental, crear espazos de uso. Despois, claro, habría moito máis para falar e para facer.
Déjenme facer unha aclaración, e que estaría en contra de min mesma se non aclaro isto. Eu non podo falar da provincia da Coruña, da provincia de Lugo, da provincia de Ourense. Coñezo Ourense, Lugo e a Coruña e coñezo moitos datos, pero aí non vou entrar. Vou entrar na provincia de Pontevedra. A provincia de Pontevedra, en todos os centros de educación infantil, se imparte galego, en todos. Non existe ningún. O que pasa? É que hasta a última enquisa que se fixo no 2010, eran os profesores os que determinaban que lingua iban utilizar na aula. Nas cidades, normalmente, os profesores pues, utilizaban a lingua castelán. Pero tiñan obriga, e si o cumprían, de ir pasando pouco a pouco a lingua galega. Vin moitas programacións, vin moitos exercicios nas aulas, en Pontevedra, en Vigo, en toda a provincia. E podo dicir que, e logo, a zona que tuve eu, que toda foi a zona do interior, como miña fixa, podo dicir que se daba en galego. E pouco a pouco íbase pasando o castelán. Eu non quero dicir que os datos, vos quen vos deu ou como vos deu. E non vou a falar nin de Lugo, nin de Orense, nin da Coruña, pero sí da provincia de Pontevedra, que se imparte. O que eu non estou de acordo agora, por exemplo, se eu fixeran, me dixeran a min, pois que o galego quede reducido a un tercio, porque nos centros bilingües, porque é un tercio para o galego, un tercio para o inglés, un tercio para o castelán. Se me estás de acordo con eso? Non, pero eu non fago as leis. Ahora, hasta esa época, na provincia de Pontevedra, que tamén a coñecía ben, foi bilingüe. Bueno, quero dicir, a mitán galego e a mitán castelán. Había centros, que eu podo falar dos centros, por exemplo, de Lalín, que daban todo en galego, menos a asignatura de castelán. É dicir, os centros do interior que eu tiven daban máis galego que o normal. E a inspección, aí sempre fixo, vista gorda, sempre que non houbera protestas dos pais, nin se perxudicase ao alumno. Ora, tamén é verdade que nos centros das cidades se daba máis en castelán que en galego. Pero en educación infantil, a materia de galego, e todo iso faise en galego, vaise pasando ao castelán, os que son de galego falantes. E os que son castelán falantes, faise ao revés. Despois fixeron un anquiso aos pais que armou moito Cristo, pero sigue se mantendo nos centros isto.
Paz, eu quero subliñar, parece máis interesante a tua discrepancia co decreto do plurilingüismo, parece bueno, máis positivo,
bueno,
e oxalá esas voces se escoiten máis, son necesarias, e iso é bo. Ora ben, a min recórdame un pouco isto dos irmáns Marx en Sopa de Ganso, non? De a quen vas crer, a min ou o que ves cos teus ollos, non? Entón, claro, é o problema de que podemos pensar, non, hai ensino en galego na escola.
Tira un centro porque... da provincia de Pontevedra? Que en educación infantil non imparta nada en galego. Dime un centro só.
Pois,
eu podo pues chamar pasado mañá e dicircho.
Pois xenial, oxalá. Porque eu participei nese chamado aos centros de ensino tamén. Porque claro, somos efectivamente os que somos, entón repartimos o traballo. Eu quedaba estarrecido o chamar a Vigo, o chamar a Pontevedra, e que a resposta dos centros era non, incluso nun caso de no, aquí os padres dijeron que en gallego, pero nosotros ya sabemos que os niños lo prefieren en castellano.
Cuidado,
e por eso les damos en castellano.
Estou dicindo que,
isto que
estou dicindo centros... a materia de galego que adán, bueno, materia non, hai materia de
educación infantil.
Perdón, quero aclarar, non hai materia, é dicir que se dá unha parte das áreas.
Mira,
das áreas que hai.
Fácil,
das áreas,
pa, fácil.
Das áreas das unha parte en galego e o resto en castelán.
No, iso non vai. Vale. Iso é como Pentecostés, que era o Espírito Santo.
Por quienes determinaron, que o galego era a lingua maior, o castelán era a lingua maioritaria.
Mas neste caso, por exemplo, din, no, os padres recibieron e dijeron, pero nós ya sabemos que os padres hablan castellano.
Porque se veu esa historia que se pixo agora de decir que os pais no ano 70...
No, pero que os pais votaban outra cousa, que ao final é, se a votación é en castelán, porque os padres dicen castellano, se votan galego, porque os pais minten.
Os pais xa non podían votar, porque lle mandaron unha enquisa que non había dios que entendera.
Mira, iso non é verdade, por moito que lies.
No 2010, iba, dá usted isto en galego... Dá vostede un galego, volvía, faz esta outra cosa en gallego, faz esta outra cosa en galego, os pais volvíanse tolos, tanto bilingüismo daqui e dala, aquela en que non había quen a entendera. Eso foi a de 2010. Pero eu estou dicindo que nas áreas hai unha parte en todos que nas zonas urbanas se dá en galego. E pasase, perdón, en castelán, e vais pasando galego. En as zonas rurais, que os nenos son galego falantes, dáse, e sen galego vais falando ao castelán. Iso, ao mellor, non vos entenderon máis, o danquise o contestou vos unha persona que lle daba gana.
Non, pois...
Que senón, hai que denunciar.
Ten que haber unha marxe de erro, con 96% de resposta, imaginemos que hai unha marxe de erro do 20%.
Estaríamos
falando do 76%.
A inspección non é tonto, automáticamente
inspección pasa de
denuncio ao centro.
A inspección nunca fixo nada.
Eu podo che dicir que a inspección de Pontevedra non falará galego, pero cumple coa lei o 100%.
Hai unha intervención ali, se me permitides, creo que... Soco, por favor.
Primeiro, contra un comentario, contra a idea que temos ás veces de que nada se move, mirade se se move, que hai 20 e pico de anos, non? Que a señora Lamela era a directora xeral, poñían, termaban con moito cuidado que non se coaran luxistas a dar... aulas en galego e agora o mesmo organismo está editando folletos pois casi promovendo o uso do portugués nas empresas, non? É curioso. Pero a pregunta iba precisamente aproveitando iso e a presenza dunha persoa que ven do mundo empresarial que non temos habitualmente moita ocasión de contactar con ele, sobre todo de escoitar as opinións de alguén que lle preocupa a lingua e que coñece o medio. Parece que se utiliza nese argumentario a favor do portugués ou do galego para exportar a cuestión de o que quer o cliente, non? O que se quere é vender en zonas do mundo de fala portuguesa e, polo tanto, as empresas que se adapten a esa lingua dos clientes como mellor maneira para vender máis. Eu pregúntome se ese argumento é válido para que as empresas se adapten á lingua dos seus clientes aquí. Se é que chegou algunha vez, de verdade, porque algunhas campañas ou algunhas iniciativas utilizando esta liña argumental xa se teñen feito, non sei se no mundo empresarial isto se percibiu algunha vez, se é que falta que se acheguen datos suficientemente claros e suficientemente expresivos para que os empresarios fagan esa reflexión, se esa reflexión non é útil, non é adecuada, ou se podría ser unha boa liña de traballo. É dicir, a maior parte, por agora, da poboación galega, galego-falante, hai unha parte dela que ve con vos ollos que lle vendan os seus produtos en galego, algunha, non se sabe canta, veo con moi bons ollos, outra, pois con indiferencia. Bueno, ese tipo de datos, ese tipo de razoamento. Se o cliente son eu, por que a min non se adaptan? Grazas.
A verdade que pode parecer un pouco ata cruento o argumento, non? É dicir, pois vamos a tratar de impulsar esta liña de traballo de que, pois, que é positivo economicamente. Primeiro, eu separaría dous aspectos, no mercado galego e mercado exterior. É dicir, en primeiro lugar, o mercado galego, eu creo que o consumidor galego, e eu aquí xa me estou casi está limitando, porque a Federación ten un objetivo casi máis fabril ou industrial que propiamente de comercio, e un campo que non coñezo excesivamente, pero sí penso que a través de institucións, non só evidentemente como institucións galegas, como pudo ser no seu momento Galicia Calidade, pero sí, digamos, certas iniciativas valora positivamente, eu penso que cada vez máis común incluso factor de calidade a utilización do galego na presentación de produtos, incluso non só gourmet, sino produtos de alta calidade, pois artesanía galega e demais. E logo a segunda parte, que é a parte de mercado exterior, onde eu creo que non la xogamos máis. É dicir, ese argumento economicista de que pois, é incluso unha vantaxe competitiva útil á hora de vender o estanxeiro, primeiro, afecta a todo o mercado exterior galego. Eu estou falando dunha parte pequeniña, como digo, que é o 20% que de cara aos países de lingua portuguesa, pero que pasa co outro 80%? É dicir, vamos a ser capaces de convencer os empresarios galegos de que esa utilización do galego, non só a parte de que se xa venta xa nesa parte concreta do sector económico de lingua portuguesa, se xa rentable, sino en xeral como unha marca incluso da propia industria galega. Non é fácil, a verdade que queda moitísimo camiño por andar. E eu que dicía antes, as campañas que se poidan facer pues son minucias comparado con todo o que hai. É un pouco desolador, esa é unha opinión personal miña, non quero trasladar a Federación, pero sí que é certo que non se valore máis, por exemplo, a importancia da relación coa lingua portuguesa. A CPLP e a CEPLP teñen clarísimo que hai un mercado lingüístico, non o temos claro. E é moi difícil atopar datos de utilización do galego por parte das empresas. No propio plan de normalización, eu creo que había unha iniciativa que a mí me parecía interesante, que era 10 empresas galeguizadas o ano ou algo así. Pois eu entendo que deberíamos camiñar tamén hacia procesos aí. O sea, da mesma maneira que se implantan sistemas de xestión para a calidade e o medio ambiente, por que non podemos tratar de impulsar un proceso de normalización das empresas en toda a súa imaxinería? É dicir, dende procedimentos internos, comunicacións co cliente e demais, sin deixar de lado, efectivamente, que as empresas buscan a súa rentabilidade económica e que o inglés está aí e que o chino, como miramos antes, está aí e unha lengua tamén, ou árabe. É dicir, eu creo que se pode vencer, porque quedou demostrado, penso, que o castelán non ten por que ser unha lingua que económicamente se xa máis beneficiosa para o empresariado. E, polo tanto, a opción do galego pode ser perfectamente factiva. Pasa que, xa digo, é un traballo de moi longo. E eu somiro moi humildemente, pois, a Federación, que somos, como dicía, un gran niño pequeno neste sentido, tratar de impulsar todo o que podamos, pero queda moitísimo. Vou ser totalmente franco. É un campo, un areal a veces.
Xa que tú fón aludida, quero facer unha pequena aclaración. Unha cousa é o galego, outra cousa é o castelán e outra cousa é o lusismo. O luz. Eu non creo que Iván, estuve nos coitando, que dixera aquí que tiñamos que falar unha mistura de galego e portugués para que as empresas puderan ir a estos países emerxentes da zona que falan portugués. Iván, eu creo que entendín que tiñamos que promocionar que se fixeran estes trasvases en galego porque nos é moito máis fácil entendernos cos portugueses, porque todos sabemos que os brasileiros costanos un poquinho máis, pero cos portugueses enténdenos eles a nós e nos a eles, porque a lingua foi a mesma, pero en Portugal evolucionou dunha maneira e aquí evolucionou de outra. Entonces, o luso é unha mistura que non é ni portugués nin galego. Eu recordo unha reunión destas que había do norte de Portugal, eu iba como directora xeral de cultura, e había un señor ali que se levantou a falar, e eu estaba hablando dun portugués. E dixo un portugués, e este señor en que fala? E dixo eu, ele pensa que en galego, que en portugués. Non falaba nada, non era luso, eh? Era un que non sabía falar, nin galego. Bueno, pensou que falaba en portugués dicindo os remates. Entonces, o luso non é nin galego, nin portugués. É unha mistura, que non digo nin que boa ni mala, unha mistura do galego e portugués. E ti falabas do galego, penso eu.
Mas é un idioma extraño porque a xente que non estuda galego, que non estuda portugués, pone no currículo. Entón, a nivel empresarial tamén é extraño, non? Que no ámbito é que non poñen italiano. Entón, algo aí acontece. Igual que nas 55 mentiras sobre a lingua galega, Quique Costas fai unha reflexión interesante sobre o empresariado que fala galego, non? Cando fai negocios con Portugal, por exemplo, é que cando pasa o Miño, de gallego nada, non? É como isto que dicía o Corte Inglés aos seus traballadores e traballadoras, a los clientes de Portugal en gallego e a los gallegos en español. Entón, que é un camiño, eu penso que é un camiño moi bo, moi interesante, mas tamén que non é a solución única dos problemas, non? En Puerto Rico, ninguén dúbida de que o español é español, e iso non fai que melloren as cousas. Ora ben, mesmo no ámbito dos medios de comunicación, tamén, por exemplo, Sermos Galiza está facendo, ao mellor podías comentar algo, ainda que fose breve, sobre esa relación co, bueno, non sei, se vos parece, co ámbito lusófono, porque conxuga eses dous aspectos de potencialidade, non? Non sei, se dá para que fale tamén Carmen.
Non, son moi brevemente. O que se está facendo en Sermos Galiza é que se recollen informacións en diversas normativas e un achegamento moi claro a comunicarnos, sobre todo no que é a rede, a recoller informacións de Portugal en portugués padrón directamente. Non é unha decisión que se tomou a nivel editorial, pois fomentando esa comunicación e fomentando tamén ese achegamento, porque é un ámbito que particularmente interesa, non? A liña de Sermos Galiza. E, por outra parte, unha apertura total a colaboracións en todo tipo de normativa.
Non sei se é unha cousa máis, se non pechamos, bueno, eu non me resisto a facer un comentario sobre esta cuestión, que é que a min dame bastante igual a cuestión normativa. Ahora, o que teño moi claro, digamos, é que o galego ten que comprenderse vinculado a un horizonte de oportunidade que nos abre o portugués. Eu eso sí que non ten nada que ver solamente coa cuestión económica, sino para as persoas que estamos aquí, que nos abre moitos campos, nos dá moitas capacidades, e creo que despreciar eso é por sermos acomplexados. O sea, é inaudito que nos leve a dianteira en algunhas cousas. Extremadura a respecto de Galicia na relación con Portugal. Creo que non sabemos abordar a cuestión e nos permite unha cousa isto, que é que o galego é unha lingua de un fermoso pasado e dun alentador futuro. Creo que o portugués nos facilita eso. Non digo que sea a única cousa, pero creo que é un elemento que nos abre moito campo en clave de lingua de oportunidade. Creo que, nese sentido, sería...
Son un apuntamento precisamente do número que sacamos esta semana, do semanario que recollemos, unha reportaxe, co senador reportaxe, sobre a circunstancia que se está a dar na literatura, que é o paso de escritoras e escritores, digamos, que consagrados, cunha trayectoria longuísima, con premios, desos premios que só se poden presentar, só se poden conseguir con normativa oficial, e aí está se dando, sí, un trasvase de certos nomes de grande relevancia e cara a normativa reintegrada, cara ao reintegracionismo ou cara mesmo ao padrón portugués. E cito simplemente a Teresa Moure, a Secho Sende, o Vítor Vaqueiro ou Verónica Martínez, entre outros. En fin, que é un camiño.
Bueno, non sei se hai alguna cousa máis, se non pechamos, agradecendo de novo a Carlos, a Paz, a Carme e a Iván, o seu alentador discurso e tamén aos intervintes. Moitas gracias e volvemos pola tarde ás 4:30.
Sempre me toca estar solamente en peligro, eh?